Latvijā nav saslimušo ar jauno koronavīrusu. Atbildīgie dienesti ir gatavi neļaut vīrusam izplatīties. To pēc krīzes vadības padomes sēdes paziņoja ministra prezidents Krišāns Kariņš. Kariņš aicināja ceļotājus būt uzmanīgiem. Ja ir aizdomas par saslimšanu, nedoties pie ārsta, bet zvanīt uz tālruņa numuru 113. Latvijā pat laban ir iespējams nodrošināt īpašo aprūpi 100 cilvēkiem. Valdībai ir arī plāns, ja saslimušo ar koronavīrusu būtu vairāk. Koronavīrus konstatēts Spānijas Kanāriju salās Tenerifē. Saslimis kāds itāļu turists. Viesnīca, kurā viņš dzīvoja, tagad ir norobežota. Tajā nevienu neielaiž un no tās nevienu neizlaiž. Viesnīcā ir simtiem cilvēku. Viņus novēro mediķi. Tenerifē atrodas arī vairāki cilvēki no Latvijas. Viņi neatrodas šajā viesnīcā. Pagaidām šie cilvēki nav meklējuši palīdzību. Palīdzību nav lūdzis arī neviens Latvijas cilvēks Itālijā. Itālijā saslimušo ir vairāk nekā 300, bet nomiruši jau 10. Par pirmajiem inficētajiem ar koronavīrusu šodien paziņoja Horvātija, Austrija un Šveice. Sēlijas novadu neveidos. Saimes komisija nepiekrita ministrijas iecerēji apvienot Sēlijas novadā Aknīstes, Ilūkstes, Jaunjelgavas, Jēkabpils, Neretas, Salas un Viesītes novadus. Arī vietējās pašvaldības to negrib. Paredzēts, ka šie novadi nākotnē būs Jēkabpils, Aizkrauklas un Daugavpils novados. Deputāti arī atbalstīja Saulkrastu novadā apvienot Saulkrastu un Sējas novadus, kā arī Limbažu novada Skultes pagastu. Vairāk nekā puse Latvijas skolēnu klasē saskārušies ar ņirgāšanos vai izjutuši atstumtību. Savukārt apmēram katrs trešais saskāries arī ar agresiju. Par to liecina pētījums par skolēnu iekļaušanos klases kolektīvā. Veselības ministri Ilze Viņķele slikto klimatu skolās saist ar nevienlīdzību. Ir jārada visiem līdzvērtīgas iespējas neatkarīgi no tā, cik viņiem ir naudas. Tāpat svarīga ir pedagogu spēja risināt dažādas situācijas. Nākamnedēļ Briselē sāksies Eiropas Savienības un Lielbritānijas tirzniecības sarunas. Abām pusēm līdz gada beigām jāvienojas par turpmākajām attiecībām. Sarunas būs sarežģītas. Eiropas Savienība vēlas saglabāt ciešas attiecības ar Lielbritāniju, bet tai jāievēro Eiropas Savienības prasības. Lielbritānija to nesola, jo ir izstājusies no Eiropas Savienības. Berlīnē Eiropas filmu tirgū liela interese par latviešu filmu Dvēseļu putenis. Filmu jau nopirkusi Koreja. Vairākas valstis, piemēram, Amerikas Savienotās valstis un Vācija, apliecina, ka filmu pirks. Kino speciālisti cer, ka sāksies Dvēseļu puteņa starptautiskā izplatīšana. Tās bija ziņas vieglajā valodā. Un par laikapstākļiem Rīgā pat laban snieg ir plus 1 grāds, dienvidu vējš 4 metri sekundē, gaisa spiediens 745 mm, gaisa relatīvais mitrums 96%. Trešdien kļūs nedaudz siltāks un uzspīdēs arī saule, naktī Latvijā vēl sniks un līs, ceļi būs slideni, gaisa temperatūra naktī būs mīnus 1 plus 4 grādi, bet dienā plus 2 plus 6 grādi. Lēns līdz mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš, jūras piekrastē vējš brāzmains. Rīgā trešdien debesis brīžiem skaidrosies, iespējami īslaicīgi nokrišņi, gaisa temperatūra naktī būs ap 0, dienā plus 5 grādi. Laika tips otrais, labvēlīgs!